halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:54 mitirband hirarka FM ka geeska Afrika iyo internetka nagala socotaan oo naga dhageysataan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa subax axada bisha mayna saaka waa 12 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Soomaalida ah ama ha ka yimaadeen makora waqooyiga ama ha ka yimaadeen koonfurta jimcada quraan ka dhaxaysi waxa ay kala tahay kaliya inay yihiin dad dhulkooda ku soo noqday, laakiin dadka aan deegaankaas guri ku lahayn ee aan shaqoodin ku noqon karin ee meel kale tii karin, xataa ha ka yimaadaan 30 km ama 40 km oo kale, waxa loo arkayaa inay yihiin dad barakacayaala sida kuwa Muqdisho xiriiraha looga sameeyo oo kale.
Akasin wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlaya sharciga qaxoontinimada ee dadka Soomaalida ee ka imanaya Yemen ee Somaliland soo maraya.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah maamulka degmada Baladxaawo oo walaac ka muujiyay dhismaha derbiga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhimatay kadib markii shalay dagaalyahanada ururka Boko Haram ay weerar horle ku qaadeen magaalada Maiduguri oo ku taalla waqooyi bari dalka Nigeria. Qof ismiidamiya ahaa ayaa la sheegay inuu 18 qof ku dilay masaajid ku yaalla magaalada Maiduguri saacado kadib markii gantaalo iyo bambooyin ay ku dhaceen guriyaha magaaladaas ku yaalla, kuwaasoo horseeday dhaawaca 28 qof. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya kadib markii Jimcihii la soo dhaafay la dhaariyay madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria Maxamed Buhari, kaasoo ballan qaaday inuu gacan biro kula macaamili doono ururka Boko Haram isagoo amray in howlgallo ay fuliyaan ciidamada commandoska laga sameeyo magaalada caasimada ee Abuja iyo magaalada kale ee Maiduguri. In ka badan 1.5 milyan oo qof ayaa lagu soo waramaya inay ku barakaceen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Nigeria iyo dagaalyahanada ururka Boko Haram, sidoo kalena ay ku dhinteen in ka badan 13,000 qof.
Dawladda Iran ayaa waxa ay ku celisay inaysan u ogolaan doonin indhayaasha caalamiga inay tagaan goobaha military ee dalkaasi uu leeyahay, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Iran Mohammad Javad Zarif ay ku sugan yihiin magaalada Geneva ee dalka Switzerland si ay halkaasi uga qayb qaataan wadahadallo looga hadlayo barnaamijka nuclearka Iran. Ku-xigeenka madaxa Iran u qaabilsan wada xaajoodka ayaa waxa uu sheegay inaysan u ogolaanaynin qaramada midoobay inay dul meeraan goobaha haatan la isku hayo ee militariga, taasi oo uu sheegay inaysan waqtigan su'aal ka taagnayn isla markaasina aysan ku jirin wada xaajoodkii hore. In la soo kormeero goobahan militari ee Iran ay leedahay ayaa ah ahmiyadda koowaad ee reer galbeedku ay haatan daneynayaan. Kerry iyo Zarif ayaa waxay wada qaateen 6 saacadood oo wada hadal ah hotel ku yaalla magaalada Geneva iyagoo la joogeen wafdigooda hal bil koor waqtiga loo madlan yahay inuu dhaco wada xaajoodka labada dal ay isku arki doonaan ee taariikhiga ay looga hadlayo 30 bisha Juun arrimaha nuclearka ee dalka Iran.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa sheegay in dalka Ruushku uu 89 mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan midowga Yurub uu ku soo rogay xayiraad xagga safarka, taasoo ku tilmaamay mid waxyeelo gaarsiin karta dadaalada lagu doonayo in xasilooni looga gaaro xaaladda dalka Ukraine. Frank-Walter oo warbaahinta kula hadlay xilli uu booqasho ku mariyay bariga dalka Ukraine ayaa tallaabadaasi cambaareeyey, isagoo ugu baaqay Ruushku inuu noqdo mid wax kasta markaasi waadix ka dhiga. Waxa muddooyinka ugu dambeeyey soo badan iyo muranka u dhexeeya wadamada hoggaanka ka dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda dalka Ukraine ee bariga dalkaasi iyo ee ka tirsan midowga Yurub iyo dalkaasi Ruushka.
subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e oo wararkaasi idinkaga imaanayeen aynu ku bilownay kadib markii dekedda magaalada berbere ee somalilan lagu xanibay qaxooti soomaaliyeed oo kasoo noqday colaadaha yeman toddobaadkan ayaa shalay mar kale maamulka somalilan waxa uu sheegay inay ka noqdeen tallaabadii celinta qaxootiga soomaalida ee ka imaanayay yeman islamarkaasina soo gaaraya berbere haddaba haatan maxaa ay tahay somalilan sababta keentay inay ka noqdaan go'aankaasi waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiraxmaan xuseen furo istuudiyaha igu wehelinaya
maalmihii ugu dambeeyey ayaa hadlaynta ugu badan ee bulshada soomaalida uu ahaa go'aankii somalilan ay ku diiday qaxoonti soomaaliya ka soo cararay colaadda ka jirta dalka yeman inay ka soo degaan markabkii xilligaasi siday taasoo keentay qeeldhaan ballaaran haddaba mas-uuliyiintii arrintaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo la hadlay v o a
aniga kolleyba ma fahmin dowladda dhexana ma fahmin dadka soomaalidana ma fahmin waayo sharciga adduunka u dhigan iyo dadka ee baahida u qaba iyo dadka soomaalida ee kasoo noqonaya maaha qaxooti soo noqonaya waa qaxooti dalkoogii kusoo noqonaya dalkoogana waxaa ka mid a berbera waxaa ka mid a lughaya waxaa ka mid a saylac waxaa ka mid a boosaaso waxaa ka mid a muqdisho iyo hobyo iyo kismaayo
wasiir cabdisalaan hadliye cumar ayaa sidoo kale sheegay in dadkani aysan ahayn qaxunti
markaa ma aqbalayno dadkani waa dad soomaaliya international log wuxuu leeyahay haddaad soomaali tahay dhulkaaga waad ku noqon kart waxbaa very clear in la rooti maaha dadkani dad dhulkoogii kusoo noqday
balse taas waxaa kaga duwan wasiirka dib u dejinta somalilan cali siciid raygal oo isagu taagan in dadkani yihiin qaxunti dal daris ah ka yimid
waxay diideen inay u aqoonsanaan de dad qaxunti oo ay wax siiyaan somalilanna waxay u aqoonsantay dadka soomaaliya inay yihiin dad dal kale oo walaalahooda u qaxootiya
soomaalilan ayaa sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday inay ku sugto amniga oo aysan dadka kusoo dhex dhuuman dadka sameeya mashaakilada sida uu sheegay wasiirka dib u dejinta somalilan cali siciid raygal oo v o a u waramay
waxaa shaki laga muujiyey inay kusoo dhuuman karaan dadyooga mashaakilaadka sameeya dadkuna soomaaliduna way isu eegtahay waana isku midab waana isku af dabeedna bal si taa loo hubiyo xaqiida loo ogaado oo ammaanka loo sugo iyaga laftigoodana hadday ku dhex jiraan mushkulad bay u keeni karaane looga xaqiijiyo
haddaba somalilan ayaa ugu dambeyn soo saartay go'aan ay ku sheegtay inuu yahay in dib looga laabtay go'aankii hore ee diidayey in dadka qaxoontiga soomaalida ee ka soo cararaya colaadada yeman ka jirta laga hor istaago inay ka soo degaan maraakiibta haddii aysan wax dhiba wadan sida uu sheegay wasiirka dib u dejinta somalilan cali siciid raygal
haddaanay wax dhibaato ah oo ammaanka waxyeelaya ama duruufo loo maleynaya inaanay sidana ku shaqayn karin aanay soo kordhin xukuumadda somalilan way fasaxday qaxootigii dhammaan ba ka imanaya dalka yeman
soomaalida ka soo degaysa dekedda berbera sharci ahaan ma la dhihi karaa waa qaxoonti dal kale ka yimid sida ay somalilan qabto ama ay ku doodayso waxaan su-aashaasi hor dhigay brofesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada
arrintaa lama odhan karo sharciga ee ma garanaysa qulshimcadda qurmaan ka dhexaysa ee soo baxay 1967 wuxuu odhanayaa maya oo dadkaasi dad dhukul kusoo noqday ayay noqonayaan oo sharcigaasi ma qabto dadka kusoo noqonaya dhulkoogii soomaaliya ayaana sharcigaa seexday laba jeer ba seexday 1967 iyo 1969 markay ka mid noqotay oo euda ayay labadaba seexday marka maya waxaa loo arkaa dad dhulkoogii kusoo noqday
soomalilan ayaa hadda ku doodaysa in tallaabadan ay u qaaday cabsi in ay dadka mashaakilka sameeya ay dadkaasi kusoo dhuuban karaan haddaba sharciga qaxoontiga miyuu qabaa in dib loo celiyo haween iyo caruur colaad ka soo cararay tallaabada ay soomalilan ku dhaqaaqdeenna ma tahay mid dhici karta inay sharcigaasi jebisay waa kan mar kale brofesor xuseen warsame
qofku hadduu dembiile yahay oo uu uma dembiye kasoo galay qaxootinimadaa ma qaadan karo ayuu odhanayaa ama burcadnimo ama garanaysa terorisu kasoo galay ma odhanaya marka hadday jiraan dad gaara oo ah sidaas kuwa ay soomaaliyadan sheegaysaa haa way joojin karaan oo way hayn karaan laakiin wixii intaa ka duwan haba yaraatee ma celin karaan oo xuquuq bini'aadamka sharciga human rightska number 14 ayaa odhanaya qof baahi hayso oo noocaas oo kale ayna marnaba lagu celin karin ama markab ama meel kale haddaan lagu cadeynin de inuu yahay terrorist
dadka soomaalida ee ka soo cararaya colaadda dalka yeman magac noocee ah ayaa loogu yeeri karaa qaxunti dal kale u dhashay sida somalilan ay qabto ama dad dalkoodii kusoo noqday oo gurmad u baahan waa kan brofesor Xuseen warsame markale.
Dadkaas Soomaalida ah ama ha ka yimaadeen Makore Waqooyiga ama ha ka yimaadeen Koonfurta jimcada qoronaan ka dhaxay si warka kale kaliya inay yihiin dad dhulkooda ku soo noqday laakiin dadka aan degankaas guriga ku lahayn ee aan shaqoodin ku noqon karin ee meel kale tii karin xataa ka yimaadaan 30 km ama 40 km oo kale waxa loo arkayaa inay yihiin dad barakacayaala xuquuqna ugu leh in la caawiyo sida kuwa Muqdisho xariiqaha looga sameeyo kale ee maamul garanaysaa meelaha kale looga sameeyo iyo ayaguna xaq u leeyihiin jimcada qurmaan la xidadka wadanka ay jooga dadka xaq ugu leeyihiin
maxaa keenay Soomaaliland ay dib ugu laabato go'aankii gaadhay 42 bishan ee horseeday in dad badan oo Soomaaliya loo diido inay ka soo degeen markabkii ay xilligaasi saarnaayeen Wakan markale Professor Hussein Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Horta walaalbay aanu waanu marna mar rumaysnay dawladda Soomaaliland in go'aanka uu gaadhay ama xumaan ay u qabto ama cadaawada u qabto dadka Soomaaliyeed marnaba mar rumaysnay. Waxaan isleeyahay qiyaasta ayaa ka yar xumaatay oo waxay islaahayaan markii hore labadaba muujiya kow marka hore muujiya in dadka gooniye tihiin Soomaalida kala yar muujiya. Inay islaadeen laba inay islaahayeen magaranaysaa hadii dadkan la caawinayo oo cid loo soo marinay macaawinada imanaysan loo soo marin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyeed in loo soo marinay Soomaaliya Somaliland toos hal la xiro markii laakiin ay arkeen dadkii Soomaaliland ama berbera haddii ganaadaan ama hargey ama imanka degadaan oo runtii aad u arooday dadkaas oo loola dhaqmay waliba aad waxaan u amaayna dadkii Soomaaliyeed halka ka yimid duubay filimadaas oo kale ayaa iyagana aan filaya barashalkaasi inuu yahay ka ku keenay in dib ugu noqoteen kasoo iyagu yiraahdeen waan la heshiinay UNHCRkii oo dadkii bay caawinayaan maadaama dadka caawinayaan adeey wixii waan furaynaa inay yiraahdeen
inkastoo Soomaaliland ay ka laabatay go'aankii hore ugu diiday in dadka Soomaalida ka soo araray dhibaatooyinka ka jirta dalka Yemen ay ka soo degaan maraakiibta iyo doonyaha sida oo ay sheegtay in ay talaabadaas u qaaday mid ay ku sugeysa amniga ayay haddana culays badan arintaasii kala kulantay oo uga yimid gudaha iyo dibadda balse wali waxaa taagan muranka magaca dadkaasi loogu yeeri doono quxunti yimid dhulkoodii mise quxunti ka yimid dal daris ah sida ay Soomaaliland wali ku adkaysanayso
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo warbixintaasi nooga diyaariyay ka noqoshadii Soomaaliland go'aankoodii la xiriiray qaxootiga ka soo noqonaya Yemen ay soo gaaraya magaalada Berbera
wanaagsan dhegeystayaal markasta meel kasta oo naga dhegeysanaysaan weli waxaad nagala socotaan lanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington labada magaalo ee xuduudka saaran ee balad Hawe iyo Mandera ayaa waayadan waxaa ka taagan qalalaaso ku saleysan dhismaha derbiga Kenya iyadoo labada magaalo ay isku xiran yihiin dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo deegaankaba wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
qaar ka mid ah shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada Balad Hawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin derbiga dawladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan xadka kala qaybiya degmooyinka Mandera iyo Balad Hawe waxay sheegeen arrintaasi inay saameyn ku yeelan karto shacabka labadaasi degmo Nuur Cadaawe oo ka mid ah shacabka magaalada Balad Hawe ayaa tilmaamay inay kacsan tahay xaaladda degmada Balad Hawe dadka ku dhaqan degmada Balad Hawe ay si weyn uga soo horjeedaan derbiga laga dhisay xadka Mandera iyo Balad Hawe
waxay ummada degmada Balad Hawe joogto arrintaas aad iyo aad ayay dadka dareenkooda u kacsan yahay sababtoo ah Kenya waxay tusaale u malaynayaa dalkan dawladna ma laha wax doonto ku sameyn ummadii macnaha xuduuddu meeshii ahayd 5 kilometer bay dib u soo dhaafeen magaalada hatta maamulka inay u yeeraan wasaanaan rabnaa meesha dhinaca cagaf iyo tangiyal bay la yimaadeen sidaada walaal ummadda Balad Hawe waa mid waxa weeye qofka walaalka ah haduu gurigiisa la dumiyo oo si dardaral gudumin qofna ma qaadanayo dadku aad iyo aad bay xaaladoodu u kacsan tahay, waxayna doonayaan xarii dowladda dhexe ama dowladda Kenya arrintan ay ka jawaabi waayaan. wax kasta gudi kareen inay arrintaas kaga hortagaa.
Maamulka degmada Baladxawe ayaa sheegay maamulka Mandera oo awood isticmaalaya inuu haatan ku howlan yahay dhismaha derbiga, isagoona maamulka Mandera gudaha usoo galay bay yidhaahdeen dhul ay Soomaali leedahay. Cabdiqaadir Xuseen Ibraahim oo ah madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Baladxawe ayaa sheegay dhismaha derbiga Kenya ay wado inuusan ahayn mid la isku raacsan yahay oo labada maamul ay ka wada hadleen.
Derbiga dhisankiisa iyo wixina wax ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaanba loo wada hadlay oo la isku raacsanaynaysan lahayn. Arrintaas ayay Kenya maaragtay si gardaro ah ay dhulka Soomaaliya kusoo xadgudubtay. maaragtay waan dhisanayn ay leedahay ilaa marka ugu dambeysa ay keensata sangiyaal iyo taraktooyin daldoosi ay la timaado. bal iskaba dhaafe, waddanka dhulka xataa oo xaduudda ah oo nomanislanta ah oo xaduudda ay marayso mana dhisi karto Kenya. xaq uma laha sharci maaha in iska dhisato dhulkaas, xataa kaasaan ogolaanaynin ilaa iyo goos dhulku isla wada leenahay meelaan wada leenahay. qofka dariskaaga markaad boloodkaaga dhisanayso waa inaad u yeertaad weydiisaa oo idinku labadiina heshiisku ah adis.
dad badan oo Baladxawe ku nool ayaa cabsi ka qaba dhismaha derbiga inay ku burburaan guryahooda. waxay sidoo kale arrintan saameyn ku yeelan kartaa iscodka shacabka labada degmo Mandera iyo Baladxawe oo u dhexeeya ganacsi iyo waxbarasho caruurta Baladxawe ay ka helaan degmada Mandera. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
hay wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. dadka badan konton qof oo intooda badan ah rayid ayaa waxa ay ku dhinteen duqeyntii ugu dambeysay ka dhacday magaalada Xalab ee dalka Suuriya. wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in dawladda oo qaaday weerarkan ay la beegsatay meel suuq ah oo ay dad shacab ku badnaayeen. hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladahaasi duqeynta Suuriya iyo dagaalada Ciraaq ee gobolka Anbar ayaa waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Qaahiro kula xiriiray si aan uga wareysto Axmed Cumar Xanafi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka.
walaal sidaa sheegtay waxa way jiraan tirada deeriyootay dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Aleebo ama Xalab loo yaqaano. tirada ku dhintayna waxay gaarayaan 59 qof oo rayid ah. dhinaca kale, dadka dhaawacmay oo fara badan baa jira oo tiro aada u dhaawacmay oo fara badan. marka dadka waxaa laga yaabaa xaaladuna halis ay tahay oo ay suurtagal tahay inay tirada sii kordhiyaan xagga dhimashada marka laga hadlayo. marka duqayntaasi way dhacday, suuq qudub ku yaala magaalada Xalab beena ka dhacday. sidoo kale waxaa jira tiro kale oo meeyagana meel kale ku dhintay.
waayahay marka dadkan la duqeeyay 60 qof ku dhadhow ama 60 qof ahba waa 59 qof ee dhamaantood ma dad rayida mise waxaa ku jira ciidamadii dowladda iyo dhinacyada kale ee la dagaalamayeen?
meesha hadeer ay dhibtu ka dhacday waxaa ka jira qolyaha Daacish loo yaqaano ama ISIS ayaa ka falisa oo awood ku leh. marka tirada way ku jiraan qolyaha la laayay, qolyo kamid a qolyaha ISIS, qolyo kamid a baa ku jira oo dadka dhintay oo meesha lagu laayay kamid a. marka maadaama iyagu meesha ay ka talinayaan awood ay kuleeyihiin.
waaye maxaa keenay duqeyntan dambe? waayadan dambe waxay u muuqatay in xaaladdu ay soo degeyso ee maleeshiyada suniyiinta iyo ciidamada dowladda dagaalku ay kula jiraan ee duqeyntuna ay yareed. marka haatan dagaalkan horle muxuu u yimid?
wuxuu yimi dowladda Suuriya meelo badan baa laga qabsaday. ururkan ISIS gobollo badan buu qabsaday, sidoo kale kuwo kale mucaarada iyaguna jira oo waxa weeye jeshul xor loo yaqaan, iyaguna meelo badan ayay qabsadeen. arrinta kadib ciidanku maadaama xarumo laga qabsaday soo arrinta ka jawaabay ayuu wuxuu jafayay xarumihii ay joogeen qolyahan ISIS iyo meelo ay ka kalinayeen ayuu markaa duqeyn badan u geystay.
fuustooyin laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa la tuuraa la leeyahay. marka maxay yihiin fuustooyinkaasi walxaha qarxa laga buuxiyey yaase isticmaalaya?
fuustooyinka inta badan waxaa isticmaala maamulka oo waxaa laga soo ridaa diyaarado ama helikobtero. marka helikobteradaasaa laga soo ridaa, saa darteed baa dadka lagu laayaa. inta badana maamulka isticmaala, maamulkuna xilli kasta wuxuu isku daa inuu beeniyo yihahdo annaga ma isticmaalo waxa weye qolyaha kala isticmaala bay ku doodaameen. laakiin qolyaha xuquulinsaanka waxa weye Suuriya u dooda oo Suuriyaanka oo xarumaha taqaatadiinu kuleeyihiin gudahaana ku leh waxa weeye dad la shaqeeya waxay cabaynayaan inay qalabkaas adeegsadaan in qaliyaha maamulka iyo taageerayaashooda.
Waa tahay bariga dhexe ayaa dabcan joogta, bal waxaad iga warantaa haatan la joogo dhinaca kale islaamiyiinta ISIS ayaa iyaguna waxa ay ku sii dhawaanayeen magaalada Baqdaad deegaana kamid gobolka Ambaar ayaa duqeyn iyo dagaaladii ugu xoogna toddobaadkan ba uu ka jiray dad aad u tiro badan ayaa ku dhintay. Bal wararkii ugu dambeeyay xaaladda sadaad ayadana noo soo koobtay.
Walaal si guud way jirtay in magaalada Ramadi la yiraahdo ay qabsadeen qolyahan Daacsh loo yaqaan, waana dee albaabada hore magaalada Baqdaad weeye oo caasimadii ah oo ay suurtagal ahayd barka magaca inay magaalada ay qabsadaan ama oda soo dirsadaan. Arrintaana waxay dhacday kadib markii ciidamadii ciraaqiyiinta ahaa ay waxa weeye meesha kaga huleeleen kadib markii qolyahan ay la wareegeen. Muddo ayaa arrintaa lagu jiray, hadda muddo laba asbuuc ayaa xaaladaas taagnayd. Kadibna ciidamadii dalka Ciraaq ay lahaayeen waxa weeye waxay isu diyaariyeen inay magaalada dib u qabsadaan. Haddana magaaladii way go'doomiyeen oo dhammaan dhinacyada ka taagan yihiin oo ka hoganayaan oo suweer ayaa ka hayaan. Waxayna diyaar u yihiin inay markaa meesha ay ka saaraan qolyahan Daacsh leh meesha xarunta la wareegay magaaladaas. Arrintaana waxaa la oran karaa noocan ma sababaha ugu muhiimsan oo keenay ciidanku uu jabo waxaa ka uu ka ahaa ciidanka Ciraaq oo ay badan yihiin hal qolo oo gaar ahaan qolyaha Shiicada ay u badan yihiin oo qolyaha Sunniyiinta xoogaa la gardiyo oo meesha laga saaray. Qolyaha Daacshna way ka faa'iideystay arrinkaasoo waxay urursadeen inkastoo Sunni ahaa oo ka caraysna maamulka meesha ka dhisana iyagii buu ku biiray marka arrintaasi ka faa'iideysteen. Maray kuna arrintaa xataa uu ka qayliyay oo waxa dhowr qodob yacni ku soo eediyay xataa maamulka meesha ka jira iyo sida uu u shaqeynayo oo uu yiri ciidanka waxaan rabaa ciidan isku dhafan oo loo dhan yahay oo diimaha kala duwan waxa weeye madaahirta kala duwan ciidamay u dhan yihiin in dalka laga dhisaa la rabaa ayaa xataa Maray ku soo jeediyay tala ahaan.
Kaasi waxa uu ahaa falanqeeyaha Axmed Cumar Xanafi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka khadka telefoonka ee magaalada Qaahira ayuunu iigu warramayey.
waa tahay weelalka nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ruushka oo ka mid ah isbahaysiga NATO ayaa isbuucan qabtay dowladtus military oo indhaha caalamka soo jiitay. Xulufada militariga reer galbeedka ayaa ka qayb qaadatay arrintan. Falanqeeyaha xagga militariga ayaa sheegaya in dowladuskan uu keeni karo isku dhac abuuri kara khilaaf xoogan. Tababarkan wuxuu yimid markii wakaaladda wararkii Reuters ay tabisay inuu Ruushku ka dhisayo xuduudku la wadaago Ukraine ciidamo military, iyadoo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu saxiixay sharci u ogolaanaya inay sir tahay ciidamada ku dhinta howlgalkaasi. Wariyaha VOA Daniel Shikhaaf ayaa warkan ka soo diray magaalada Moscow, balse waxaa soo koobaysay Saara Cabdi Axmed oo studiyaha igu wehelisa.
Talabadan military ee Ruushka ee isbuucan waxa ay timid kadib markii muddo 4 cisho ah la qabanqaabinayay dowladuskan iyadoo aanan laga waramin tababarkan xoogan oo ay ku lug lahaayeen boqolaal ka mid ah diyaaradaha dagaalka iyo hubka lidka diyaaradaha iyo ku dhawaad 12,000 oo ciidamo askara oo ka qayb qaadanayay. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay ugu magacdartay howlgalkan hubinta diyaar garowga dagaalka cajaayib kale. Waana dowladus military mid la midana waxaa lagu qabtay bartamaha koonfurta galbeedka dalka, taasoo ay qayb ka ahaayeen howlgal weyn oo ay ciidamadu ugu diyaar garoobayaan sanadkan. Tababarkan iyo diyaar garowgan ciidamada Ruushka waxa uu yimid xilli ciidamada xulufada ee NATO ee dhinaca waqooyiga badda Atlantiga ay bilaabeen iyaguna 2 toddobaad ka hor tababar ay ka qayb qaadanayaan ciidamo dhan 4,000 oo askari iyo sidoo kale 100 diyaaradaha dagaalka. Pavel Falgehener waxa uu ka faallooda arrimaha ciidamada wuxuuna wax ku qoraa bogga wargeys la yiraahdo Novayaka Gazeta kasoo baxa Moscow. Wuxuuna yiri
confrontation and also a message, if it is a message that we're
xaqiiqdii maahan fariin fudud, waxay u egtahay diyaar garow keeni kara isku dhac. Waana fariin aanu halkaasi u joogno, diyaarna aanu ugu nahay inaan qaadano cadowtooyo kasta oo ina soo wajahda. Iyadoo ciidamada xubinta ka ah NATO tababaradooda lagu dhawaaqay bilaa sii horreysay ayaa xulufada ciidamada milatariga ee reer galbeedku waxa ay muujiyeen walaaca tababarkan degdega ah ee ruushka haatan ee yimid ciidamada waddanka ruushka ayaa waxa la qaban qaabinayay lana waday dib u habeyntooda tan iyo markii ay soo baxday caradii ay ka qaaday Moscow gacanka Crimea ee Ukraine iyo taageerada fallaagada Ukraine ee bariga dalkaasi ay siiyeen reer galbeedku dalalka ku jira NATO ayaa waxa ay diiwaan geliyeen tirada sii kordheysa ee diyaaradaha dagaalka ee ay Ruushku hawada ku carqaladeynayaan markay u soo dhawaadaan hawadooda Alexey Arbatov waa madaxa xarunta amniga caalamiga ah ee ku taala macadka sayniska ee magaalada Moscow
And when one side conducts exercises, another side is monitoring those exercises or having its own exercise.
Marka hal dhinaca uu qaado dhoola tus dhinaca kale uu indheendheenayaa wuxuuna sameynayaa dhoola tus iyaguna dhankooda ah sidaa markaasi diyaaradaha dagaalku ay u dulheehaabaan dal uu midka kalena uu hawada ugu diyaar garoobo raadeerka qaban lahaa diyaaradahaasi tani waxay keeni kartaa shil dhici kara oo abuuri kara xilliyada qaarkood xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran yeelatana cawaaqib istaraatiijiyadeed oo adag dalalka kale ee ku jira NATO ayaa waxa ay yiraahdeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushku waxa ay damiyeen signaladoodii iyadoo taasi ay tahay habab ay sameeyeenayso dawladda Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qabooba ee dunida taasi awgeed ayaa waxa uu yiri Falger Haar inay tani abuuri karto isku dhac keeni kara qalalaasi xoogan
civilian air traffic was maybe 10 times smaller over Europe 30 years ago than it is right now so actually
diyaaradaha rakaabka ah ee Yurub waxa ay wax ka badan 10 jeer ka yaraayeen sidii ay ahaayeen 30 sanadood Yurub haatan sidaas daraadeed khatarta ah inay isku dhacaan ayaa sare u kacday iyadoo aysan hababka howlgalada cirka ee Ruushku waxba iska bedelin Kremlin ayaa waxay u soo jeedisay NATO inay si cara leh u hareereysay Ruushka iyadoo taasina ay ka hor imaanayso heshiiskii hore loo gaaray ee ahaa inaan la ballaarinin bariga Yurub NATO se waxa ay sheegtay inaan abid uu soo jirin heshiis noocaas ah waxaana dadka ka faallooda arrimaha militarigu ay sheegeen in ballaarinta NATO ay tahay mid qiil loogu doonayo in dadku ay ka kacaan arrintan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhinaca kale waxa uu muujiyay rabitaankiisa ku aadan in NATO ay ka mid noqdaan goor sii horreys.
Waa tahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii Ruushku uu markaasi sameeyay dhoola tus dhaayaha caalamka ama indhaha caalamka soo jiitay oo ay soo koobisay Saare Cabdi Axmed.
Tahay gudahaanba idilkiinba dhageystayaal waxaan idin leenahay markale subax wanaagsan haatana waxa aad ku soo dhawaataan codkii baxsana ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeskii Hayaan
samatar ayaa ugu dambeeyay daacadeen subaxnimo oo si wada jir u daadineen anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furiye Saare Cabdi Axmed sidaas iyo nabad galiyo
adeeriyo سخاونا دعي سيغادا إذا عانا